Budite in. Slušajte informativne emisije Radio Banovine. Slušajte Kroniku dana.
Poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav u središnjoj informativnoj emisiji Radio Banovine, Kronici dana. Istarska policija na festivalu elektronske glazbe u Puli zapljenila je drogu u vrijednosti više od 1 milijun kuna i privela 5 osoba. Provedenim kriminalističkim istraživanjem policija je utvrdila sumnju da su 30-godišnjak, 27-godišnjak, 26-godišnjak, 25-godišnjak i 22-godišnjakinja svi državljani Velike Britanije počinili kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i promet drogama. Kod osumnjičenih je u trenutku pronađeno ukupno 28,9 grama kokaina, 33,6 grama ketamina i 219 tableta MDMA. Službenici su prilikom pretrage mobilne kućice i automobila zagrebačkih registarskih oznaka pronašli veću količinu droge, a policijski službenici su osim droge pronašli i oduzeli 3 digitalne vage, veći broj vrećica za pakiranje droge, vakumski stroj za pakiranje te 87.950 kuna, 8.910 britanskih funti, 3.600 eura, 700 škotskih funti, 500 albanskih leka, 200 čeških kruna, 20 irskih funti i 20 danskih kruna. Zapljenjeno je ukupno 450,9 grama kokaina, 360,6 grama ketamina, 7234 tablete MDMA, 194 grama praškastog MDMA, 1001 komad LSD-a i 72,6 grama marihuane. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved poručio je kako je za Hrvatsku pronalazak nestalih u Domovinskom ratu prvorazredno humanitarno pitanje, te ponovio kako u tome izostaje suradnja Srbije. Hrvatska traga za 1892 nestale osobe. Ministar Medved u Vinkovcima je položio vijence kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima na gradskom groblju pod sloganom "Gdje su naši najmiliji, pomozite nam da ih pronađemo" u povodu obilježavanja Međunarodnog dana nestalih osoba. Na pitanje treba li od Europske unije tražiti dodatni pritisak na Srbiju, Medved je rekao kako je premijer Andrej Plenković ovih dana na sastanku s udrugama rekao da će na svim razinama unije diplomatskih odnosa poduzeti sve kako bi se izvršio dodatni pritisak, odnosno potaknulo Srbiju na dostavu informacija i dokumenata o nestalima. Pozvao je na odmjerenost i odgovornost, ocijenivši da je u javnom prostoru, posebno posljednjih dana, bilo neprimjerenih istupa. Poručio je kako se treba suzdržavati od politiziranja, radikalizacije i stvaranja klime netrpeljivosti. Zajednica županijskih zajednica, udruga i članova HVIDRE zatražila je javnu ispriku od predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca hrvatskim građanima zbog njegovih sramotnih izjava, a u suprotnom od premijera Andreja Plenkovića traže da raskine koaliciju sa SDSS-om. Najoštrije osuđuju Pupovčeve izjave da Hrvatska postaje čimbenik nestabilnosti na prostoru bivše Jugoslavije, jer se u njoj promovira nesnošljivost prema drugim narodima i pokušava rehabilitirati ustaštvo. U tome, kako je naveo Pupovac, važnu ulogu imaju pojedini pripadnici Katoličke crkve, neke političke stranke i braniteljske udruge. Navedene i njegove izjave kojima je povukao poveznicu između sadašnje Hrvatske i režima NDH iz HVIDRE smatraju sramotnima i neprimjerenima. Stoga traže reakciju nadležnih institucija radi utvrđivanja elemenata Pupovčeve kaznene odgovornosti, posebice radi počinjenja kaznenog djela povrede ugleda Republike Hrvatske.
Slušate Kroniku dana.
Na prijedlog Vukovarsko-srijemske policije otkazan je koncert pjevača Momčila Stanića Mome, za kojega vukovarske gradske vlasti tvrde da potiče mržnju i netrpeljivost između hrvatskog i srpskog naroda, te narušava ugled Domovinskog rata. Grad Vukovar je priopćio kako je gradonačelnik Ivan Penava nakon najave nastupa spomenutog pjevača, koji je tvrde u Domovinskom ratu predvodio službeni vojni orkestar 39. banijskog korpusa Srpske vojne krajine, reagirao prema vukovarskoj policiji i općinskom državnom odvjetništvu kako bi se onemogućilo održavanje koncerta. Napominju kako je organizator spomenutog koncerta zavičajni klub Kordunaša i Banijaca Miloš Vojnić, a trebao se održati u restoranu Mornar u vlasništvu tvrtke čiji su osnivači SDSS i Srpsko narodno vijeće. Iz grada Vukovara ističu kako se ograđuje od svake vrste nacionalne isključivosti i vjerske netrpeljivosti, koja može unijeti razdor i nemir među građane grada Vukovara. Mediji javljaju da su pod istragom protiv bivšeg ministra uprave Lovre Kuščevića obuhvaćeni i njegov šogor Ivica Žuvić, sadašnji načelnik Nerežišća Svemir Obilinović i bivši predsjednik općinskog vijeća Jakša Gojić. Podsjetimo, državno odvjetništvo uputilo je Hrvatskom saboru zahtjev za skidanje imunitetu zastupniku HDZ-a Lovri Kuščeviću zbog zlouporabe položaja i ovlasti. Mandatno-imunitetno povjerenstvo će se sastati početkom sljedećeg tjedna. Sindikati osnovnih i srednjih škola najavili su prosvjed na Markovu trgu idućeg četvrtka 5. rujna, kada očekuju i sastanak s premijerom Andrejom Plenkovićem, a ako do sastanka ne dođe, najavljuju štrajk do ispunjenja zahtjeva za povećanjem koeficijenta za plaće za 6,11%. Sindikati očekuju da će na prosvjed pred Banske dvore doći 27 punih autobusa iz cijele Hrvatske. Okupit će se od 10 do 11 sati na Trgu Republike Hrvatske, te u koloni doći na Trg Svetog Marka u podne. U podne i 30 nakon sjednice vlade očekuju sastanak s premijerom Plenkovićem, ako ih premijer nakon prosvjeda ne primi na razgovor. Sindikati će 9. rujna u Banskim dvorima urudžbirati najavu štrajka do ispunjenja zahtjeva i objaviti datum početka štrajka. Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske Branimir Mihalinec poručio je da početak školske godine u ponedjeljak 9. rujna nije u pitanju, jer tada će eventualno najaviti štrajk, nakon čega slijedi postupak mirenja koji bi trebao završiti do 14. ili najkasnije 16. rujna. O povećanju koeficijenata složenosti poslova ne misle pregovarati, rekao je, a vlada njihov zahtjev za korekcijom koeficijenata, koji je prihvatila ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak, mora ispuniti. Bivši čelnik Dinama Zdravko Mamić neće biti izručen Hrvatskoj koja ga traži zbog više milijunske prevare, odlučio je sud u Bosni i Hercegovini. Mamićev odvjetnik Zdravko Rajić dodao je da je ovom odlukom suda slučaj zaključen. Po njegovim riječima, vlasti i susjedne zemlje sada će tek izvijestiti Hrvatsku o odluci. Takav epilog očekivao se nakon rasprave na Sarajevskom sudu prošlog mjeseca, kada su i obrana i tužitelji rekli da Mamić ne može biti izručen Hrvatskoj s obzirom da posjeduje bosansko-hercegovačko državljanstvo. Tužiteljica Gordana Bosiljčić tada je istaknula kako nije ispunjen uvjet da kazneno djelo za koje se tereti Mamića mora biti propisano kao kazneno djelo u Bosni i Hercegovini, što nije slučaj ni s kaznenim zakonom Federacije BiH, ni Republike Srpske ili Brčko distrikta. Komemoracijom u kapelici Svetog Florijana na otoku Kornatu i polaganjem vijenaca kod križeva obilježena je 12. godišnjica kornatske tragedije u kojoj je živote izgubilo 12 vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog. Jučer su obitelji poginulih mještani i kolege stradalih vatrogasaca iz Tisnog i okolnih mjesta odali počast mimohodom u Tisnom. Tog tragičnog 30. kolovoza u rutinskom gašenju požara na Kornatu poginulo je 12 vatrogasaca. Šest ih je poginulo na mjestu, ostali su prebačeni u bolnice u Zadru, Splitu i Zagrebu, gdje su preminuli od posljedica teških opeklina. Jedini je preživio nesreću Frane Lučić iz Tisnog. Prema službenoj teoriji uzrok kornatske tragedije je takozvani eruptivni požar. Međutim, dio javnosti i obitelji stradalih nisu prihvatili takvo objašnjenje, te i dalje smatraju da im nije do kraja otkrivena prava istina o okolnostima u kojima su stradali njihovi najmiliji. Zbog odgovornosti za pogibelj vatrogasaca i propuste, sudilo se bivšem vatrogasnom zapovjedniku javne vatrogasne postaje Šibenik Draženu Slavici, no on je u travnju prošle godine po drugi put oslobođen optužbi.
Slušate Kroniku dana.
Slučaj 18-godišnjeg Kristijana Vukasovića koji je umro u još uvijek nerazjašnjenim okolnostima potresao je Hrvatsku. Mladić je u travnju osuđen na 8 mjeseci zatvora zbog izazivanja požara u kojem je izgorjelo 5 maslina, nekoliko stabala i 2 hektara trave. Sam je odšetao u policijsku postaju i prijavio se. Unatoč tomu što je bio dijete s posebnim potrebama, što je imao teži invaliditet, potrebu za cjelodnevnu pomoć i njegu, te što je bolovao od poremećaja piromanije, smješten je u istražni zatvor Bilice u Splitu. Gostujući u našem programu, ravnateljica neuropsihijatrijske bolnice dr. Ivan Barbot Popovača, doktorica Marina Kovač, otkrila nam je što je točno piromanija.
Piromanija je u stvari jedan rijedak poremećaj u odnosu na neke druge bolesti, međutim teško ga je prevenirati i teško ga je otkriti. Poremećaj gdje dolazi do takve jedne napetosti, jedne takve tenzije da jednostavno osoba mora napraviti nešto kako bi se oteretila, kako bi se spasila iz te jedne situacije koja je za nju neizdrživa i u ovom slučaju dakle oni pale vatru, uživaju gledajući kako nešto gori, u tom trenutku ne razmišljajući o tome da li će i kakve će biti posljedice. Oni to ne rade da bi nekom naštetili, oni ne rade da bi napravili neku materijalnu štetu ili nekom nešto nažao, ali jednostavno u tom trenutku oni nisu u mogućnosti kontrolirati taj svoj poriv. U kategoriji piromana 85% njih je imalo neki psihijatrijski poremećaj ili se već prije liječilo. Od ukupnog broja piromana maloljetnici su 10 do 15%.
Doktoricu Kovač pitali smo i kako otkriti piromana.
Sami počinitelji spadaju u različite kategorije počinitelja, a s druge strane njihovi motivi mogu biti različiti. Treba govoriti o tome da su i određene psihičke posljedice prisutne, jer oni ljudi koji su doživjeli takvu jednu traumu, sigurno to će kod njih razviti određene psihičke probleme tipa straha, zabrinutosti, neizvjesnosti. Ti ljudi su među nama i oni po ničemu ne pokazuju da su drugčiji, dakle niti svojim izgledom, niti svojim ponašanjem, i to je veliki problem kako otkriti piromane, kako prevenirati takve velike štete i takve velike požare, jer jednostavno dok se taj trenutak ne dogodi i dok se nekog ne uspije detektirati kao osobu koja je izazvao požar, vi praktički ne znate da je to ta osoba. Tu je problem i u prevenciji, tu je problem o tome kako i cijela zajednica može utjecati na to da ovakvih požara bude manje.
Koja bi bila prava kazna, odnosno mjera opreza za piromane, rekla nam je Kovač.
Naš je cilj da pokušamo pomoći tim ljudima, da im pomognemo, a ne da budemo osvetoljubivi, da ih kažnjavamo. Ovdje kad govorimo o piromanima, to je zaista potrebna ljudima pomoć, potrebno je poduzeti sve, mada kad gledate koliko je to liječenje uspješno, onda se baš mi ne možemo pohvaliti nekim velikim rezultatima, zato što tek prvi put kad neko dođe i kad ga se proglasi, dakle nakon cijelog onog sudskog postupka, pa vještačenja od strane vještaka psihijatara, kad se utvrdi i zaista dijagnosticira takav poremećaj, onda vi imate situaciju da tu osobu trebate liječiti. Medicina i današnja psihijatrija imaju neke svoje mogućnosti u tom smislu, međutim, to je poremećaj koji se ponavlja i vrlo ga je teško držati pod kontrolom.
Recimo još da je jučer ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković posjetio splitski zatvor, razgovarao sa zatvorskim upraviteljem, medicinskim osobljem i zatvorenicima koji su bili s Kristijanom u ćeliji. Istaknuo je kako je tijekom Kristijanova boravka napravljena procjena rizika nakon njegovih odlazaka u zatvorsku bolnicu u Zagrebu zbog suicidalnih misli. No Bošnjaković je, vjerojatno slučajno, zapravo priznao da o Kristijanu nisu sami mogli brinuti čuvari, pa su o njemu brinuli i zatvorenici. Iako ministar to još uvijek ne želi priznati, to jasno ukazuje na propuste, jer nije normalno da drugi zatvorenici moraju brinuti o bolesnom mladiću u zatvoru. Recimo još da je obitelj Kristijana Vukasovića već ranije najavila da će podnijeti tužbu protiv države. 53-godišnjoj ženi osumnjičeno je da je u srpnju potpalila požar u Dubravi pored Šibenika, najveći ove godine u Hrvatskoj, produžen je istražni zatvor za 2 mjeseca. Općinska državna odvjetnica Maja Doga napominje kako istraga o požaru u Dubravi još traje, te kako zbog toga ne može otkrivati detalje. Iako je prije 2 godine utvrđeno da je osumnjičena u stanju neubrojivosti potpalila čak 7 požara, naknadno je utvrđena kako je radno sposobna, te je nastavila raditi na naplatnim kućicama Hrvatskih autocesta. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske donio je pravosudnu presudu u slučaju uvredljivog bečarca koji je Branimir Čolaković otpjevao pred policajkom Mario Miličić na manifestaciji Ljeto Valpovačko 2015. godine. Čolaković je bio u povorci folkloraša kao član Kuda Valpova, a policajka Iličić u osiguravanju te povorke. Prvostupanjskom presudom Čolaković je bio kažnjen s ukupno 2000 kuna novčane kazne, i to zbog vrijeđanja policijske službenice, što je kažnjivo po zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira, ali i vrijeđanja Marije Iličić kao žene, što sankcionira zakon o ravnopravnosti spolova. Visoki prekršajni sud Čolaković je oslobodio krivnje za vrijeđanje policijske službenice, jer u ponovljenom postupku nije utvrđeno da joj je stihove bečarca uputio baš vezano za njezino policijsko postupanje, no kao ženu ju je, kaže sud, nepobitno uvrijedio. To je potvrdila i ona sama u svom iskazu na sudu. U pravomoćnoj presudi napominje se kako ta sloboda ipak ima granice. Sud je Čolakovića kaznio iz 1500 kuna novčane kazne. 47-godišnji muškarac jučer je u Sisku zaustavljen tijekom redovite prometne provjere, te je utvrđeno da upravlja vozilom za vrijeme dok mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije i pod utjecajem alkohola od 1,32 promila. Vozač je uhićen i doveden na prekršajni odjel Općinskog suda u Sisku, koji mu je odredio zadržavanje u trajanju od 14 dana. Međunarodni je dan nestalih osoba, dan koji se u Republici Hrvatskoj obilježava od 2006. godine. Problem nasilnog nestanka osoba svakako je svjetsko pitanje koje zahtjeva koordinaciju i zajedničko djelovanje svih segmenata društva i države. A Ministarstvo unutarnjih poslova svoj je obol dalo kroz stvaranje nacionalne evidencije nestalih osoba, a koja je javnosti dostupna od rujna 2011. godine i od tada svakodnevno sve policijske uprave u Republici Hrvatskoj, njih 20, objavljuju profile nestalih osoba te pozivaju javnost da se uključi u traganje za njima. Dodajmo kako u ovom trenutku u Hrvatskoj je nestalo 2633 osobe, a hrvatska policija traga za njih 2577. Na području policijske uprave Sisačko-moslavačke traga se za 214 osoba.
Slušate Kroniku dana.
Danas je odana počast poginulom hrvatskom branitelju Peri Perčeviću, prvom pripadniku Alfe koji je izgubio život u obrani na području općine Topusko.
U naselju Gređani na području općine Topusko odana je počast pripadniku specijalne jedinice policije Alfe Peri Perčeviću, koji je u Gređanima poginuo 30. kolovoza 1991. godine. Tog kobnog dana u akciji je bio i Željko Mihaljević, danas predsjednik udruge veterana specijalne jedinice policije Alfa Zagreb.
Pokojni Pero Pečović je prvi poginuli pripadnik specijalne jedinice Alfa Zagreb, to je i bila prva naša akcija specijalne jedinice, znači mi su formirani negdje u srpnju 1991. godine i to je bila prva borbena akcija, odlazak znači u Topusko. Zadaća je bila znači ulazak u Topusko, pomoć obrani Topuskoga i jedan od osnovnih zadaća je bila znači da držimo obranu Topuskoga dok se naši civili ne uspiju izvući iz situacije koje se Topusko našlo, znači radilo se o praktično polugruženju, odnosno okruženju koje se našlo ovo područje. Samim dolaskom, ja sam osobno bio tada pripadnik prvog voda, sudjelovao sam u toj akciji, smo na ovoj cesti, praktično smo upali jednu zasjedu, ali u toj razmjeni vatre, naši dečki, znači koji su naravno zauzeli borbene položaje i u toj jednoj situaciji, znači kad jedan kolega tu ranjen, ovaj pokojni Pero je se digao iz zaklona pokušavajući ga pomoći, u tom momentu znači bio pogođen, smrtno pogođen, praktično je na licu mjesta.
Bez obzira što je prošlo 28 godina, sjećanje na Perčevića još uvijek živi, prije svega zato što je bio dobar čovjek, zaključio je Mihaljević. Obilježbi je nazočio i župan Sisačko-moslavačke županije Ivo Žinić.
Danas smo došli ovdje zajedno sa njegovim ratnim prijateljima, kolegama, zapaliti svijeću i sjetiti se i njega, ali sjetiti se i svih ljudi u obrani ovog kraja, u ovoj županiji, u Topuskom, u Gređanima i doista kolovoz je mjesec gdje su pomiješani osjećaj i pobjede, ali evo i emocija i tuge. Gotovo da nemamo mi na području naše županije doba godine kada nemamo neko od ovakvih događanja. Da li je to sjećanje na naše civilne žrtve, da li je sjećanje na naše poginule branitelje. Moram to reći, reći ću to vjerojatno u narednih nekoliko mjeseci i godina, možda i žešće. Naša županija, a i aktivnosti župana, gotovo stotinjak puta ja moram godišnje obići ovakva mjesta gdje su poginuli naši branitelji.
Čast mi je i ponos što sam danas ovdje i uvijek mi je čast i ponos biti na ovakvim mjestima, zaključio je Žinić. Među pripadnicima Alfi koji su na mjestu pogibije svog suborca odali počast bio je i današnji potpredsjednik Hrvatskog sabora, a u Domovinskom ratu pripadnik specijalne jedinice policije Alfa Milijan Brkić.
Branjem prve jabuke na području Velike Ludine označen je početak berbe jabuka u Moslavini.
Tradicionalno svake godine krajem kolovoza i početkom rujna uz proslavu dana općine Velika Ludina održava se i manifestacija Jabuka Crvenika. Manifestacija započinje berbom jabuka, budući je ovaj kraj poznat po nasadima jabuka. Ovogodišnja 15. manifestacija berbe jabuka u Moslavini Jabuka Crvenika održana je u voćnjaku Vrtava voća u katoličkom Selišću. Načelnik općine Velika Ludina Dražen Pavlović podsjetio je da su prije par godina dali značaj voćarstvu na tom području.
Sva manifestacija koja se kod nas nekih desetak dana događa oko dana općine i oko te jabuke crvenike upravo ide u prilog da se prezentira ludinska jabuka i voćarstvo ovog kraja. Ali evo, ako ste dolazili ovdje, dolazili ste kroz nove zasađene voćnjake i mogli ste vidjeti najmodernije voćnjake ovdje u Ludini. Dakle, sva ona agrotehnika je ovdje upotrebljena, moderna koja može biti u ovom trenutku, ali bitno je to da je došlo do novog zakona o državnom poljoprivrednom zemlji. Što mi smo i prije kada je zakon to omogućavao, dakle svi ovi voćnjaci su privatni, to je sve zahvaljujući tome što je općina radila svoj posao i privatizirala zemlju kad je to bilo moguće.
Uoči početka berbe jabuka u Moslavini, ministrica poljoprivrede Marija Vučković sastala se u Velikoj Ludini s predstavnicima sektora proizvodnje, skladištenja i distribucije voća. Na sastanku s voćarima, ministrica Vučković saslušala je aktualnu problematiku proizvodnje voća u Hrvatskoj, odgovorila na brojna pitanja proizvođača te naglasila potrebu za jačim udruživanjem radi snižavanja troškova proizvodnje i standardizacije ponude koja će im osigurati bolju pregovaračku snagu. Ministrica je podsjetila na zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom koji je donesen na početku mandata aktualne vlade, ali i naglasila da se neprekidno radi na novim projektima.
U ovom trenutku na području Sisačko-moslavačke županije ugovoreno je oko 900 milijuna kuna projekata, 890 milijuna kuna projekata, od kojih je gotovo 600 već isplaćeno. To svjedoči da se ti projekti doista radi i da su kritike vezane za neprovođenje projekata, za nepotrošnju. Zaista u ovom slučaju što se tiče programa ruralnog rada svih hrvatskih županija, pa tako i ove, jednostavno da ne stoje na mjestu. Prvi put smo i donijeli određene nacionalne potpore, svjesni da se ne vodi politika razvojna samo EU sredstvima u sektoru voća nakon ulaska Hrvatske u EU. Te su dvije potpore po 20 milijuna kuna za najznačajnije hrvatske voćarske proizvode, jabuke i mandarinu. Pozivam proizvođače na udruživanje, veseli me najava nove treće proizvođačke organizacije upravo u sektoru voća u ovoj županiji. Ministarstvo će pružati punu podršku ako treba olakšati određene procedure. Naravno, financirati rad takve proizvođačke organizacije, to će osnažiti pregovaračku snagu naših proizvođača i to je pravi put. Za sva otvorena pitanja, svjesli i kritika vezano za uvoz, za potrošnju.
Treba raditi na jačanju prepoznatljivosti proizvoda, rekla je na kraju ministrica. Pokroviteljica manifestacije Jabuka Crvenika je predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, čiji je izaslanik bio župan Sisačko-moslavačke županije Ivo Žinić.
Ova županija, odnosno ova općina Velika Ludina, itekako ima značajnu proizvodnju jabuka, a i drugog voća na svom području. I s te strane, sretan sam kad dođem ovdje i u razgovoru sa našim voćarima mi kažu da je novogodišnji urod jako dobar. Nadam se da će i ove godine na plantažama u Velikoj Ludini biti ubrano dobra količina, velika količina kvalitetnih jabuka. Evo, to je naša želja. S te strane i potičemo poljoprivredu, voćarstvo, jer morate znati da je ova županija uz Osječko-baranjsku najjača po poljoprivrednim površinama. Blizu 240 tisuća hektara imamo poljoprivrednih površina. Nažalost, obrađuje se manje od jedne četvrtine. Dakle, imamo potencijala još puno, puno više. Mi kao županija ulažemo velike napore zajedno s općinom oko navodnjavanja ovog područja, a na području Velike Ludine imamo 250 hektara voćnjaka, 90% je jabuka. Najveća je to, dakle, proizvodnja voća u našoj županiji. Svake godine mi subvencioniramo i potičemo sadnju jabuka i drugih voćaka.
Dodajmo na kraju kako su uručena priznanja najuzornijem voćaru i vinogradaru prije početka berbe, te da je u kulturnom dijelu manifestacije nastupio KUD Mijo Stuparić.
Vremenska prognoza.
Sutra nas očekuje pretežno sunčano te i dalje vruće i sparno. Mjestimici će biti umjerene na oblake, a od sredine dana su lokalno mogući pljuskovi i grmljavina, uglavnom u kopnenim predjelima. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, potom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, a najviša dnevna većinom između 29 i 34 Celzijeva stupnja. Bila je ovo središnja informativna emisija Radio Banovine Kronika dana. Hvala vam na pozornosti, ostanite i dalje uz naš program.
Slušali ste Kroniku dana, više na portalu www.radio-banovina.hr.